dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Atela dhe në këtë edicion, me stjera shjuftoj të ndiqni. Shtëpia e Bardhi bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të punojnë për njohje reciproke. Mullisët dhe Agjencia Ushqimet në Kosovë kanë mos pajtime rreth cilësisë së miellit. Greqia në zgjedhje të parakoshme kombëtare për shkak të humbjeve të mëdha të partisë së kryeministrit Tsipras. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të lënë më njëan retorikën ekstremiste dhe të punojnë për një marrëveshje që përqendrohet në njohjen reciproke mes tyre. Në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të përfundimit të operacionit të NATO-s që i dha fund spastrimit etnik në Kosovë, zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Gjuhë Diri tha se Prishtina dhe Beogradi duhet të dyfishojnë përpjekjet për të punuar drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, të përqendruar në njohjen reciproke dhe të heqin njëherë pëngesat ndaj përparimet. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë gjatë gjithë këtij procesi, por u takon Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin hapat e ardhshëm, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë. Ekipet e shpëtimit nisën operacionin për të nxjerrë një anije turistike që u përmbyt në lumin Danub në Budapest muajin e kaluar. Anija Mermaid transportonte turistë të Koreas së Jugut kur u përplas me një anije lundrimi dhe u fundos, duke shkaktuar vdekje në 20 njerëzve. Edhe 4 trupa të pajet u nxorën sot nga anija. Ata besohet se u përkasin 3 jugkoreanëve dhe kapitenit hungarez. Përpjekjet e shpëtimit u penguan ditëve të fundit nga nivelet e larta të ujit të shkaktuar nga shirat. Kapiteni i anijes së lundrimit u arrestua në ndyshimet për sjellje të pakujdesshme në trafikun ujor. Ndihmë sekretari amerikan i shtetit për çështjet e Afrikës Tibor Negi do të udhëtojë këtë javë në Sudan për shkak të trazirave atje. Sudani qeveriset nga ushtria prisi presidenti Omar al-Bashir u përmbys nga pushteti gjatë një puçi në muajin prill. Që atëherë vazhduan edhe protestat me kërkesën që vendi të udhëhiqet nga një qeveri civile. 10 njerëz u vranë gjatë përleshjeve të ditëve të fundit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Negi do t'i nxisë palët të punojnë drejt krijimit të një mjedisi të përshtatshëm për bisedime. Një organizatë joqeveritare Koreas së Jugut tha se ka identifikuar 318 lokacione në Korenë e Veriut që janë përdorur nga qeveria për të kryer ekzekutime publike. Grupi i punuesi i drejtësisë tranzicionale tha se për raportin e tij intervistoi 610 të dezertuar nga Korea e Veriut për rreth 4 vjet. Ai dokumentoi dekada të vrasjeve për shkelje të ndryshme që varionin nga vjedhja e një lope deri te shikimi i televizionit të Koreas Jugut. Ekzekutimet publike u zhvilluan pranë lumenjve, fushave, tregjeve, shkollave dhe terreneve sportive, tha grupi të drejtave të njeriut. Turma të 1000 apo më shumë njerëzve do të mblidheshin për t'i parë këto ekzekutime, thuhet në raportin e publikuar të martën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të shoqatës së mullisëve dyshojnë se gruri që po importohet nga Maqedonia e Veriut në Kosovë nuk i plotëson kriteret për përpunim. Por zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit pohojnë se gruri apo edhe mielli i importuar është i cilësisë së duhur. Raporti Nadje Ahmetet.
Përfaqësuesit e mullisëve të Kosovës shprehin shqetësimin se gruri i cili po importohet nga Maqedonia e Veriut nuk i përmbush kriteret për prodhim të miellit, respektivisht nuk i plotëson kriteret e cilësisë për konsum. Për këto dyshime, ata thonë se kanë njoftuar autoritetet kompetente në Kosovë. Në anën tjetër, në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës thonë se dyshimet nuk qëndrojnë, pasi që gruri apo edhe mielli importuar është i cilësisë mirë. Vite më radhë, Kosova ka importuar gruri në masë më të madhe nga Serbia, por që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria Kosovës vendosi tarifën doganore 100% për importet nga Serbia, blerja grurit nga ky shtet ka rënë tërsisht. Që nga vendosja takses importi grurit që lënë dhe parë për prodhimin e mjelit, po sigurotin nga vendet tjera të rajonit, konkretisht nga Maqedonia e Veriut dhe vendet e bashkimit evropian. Bashkim Zeinullahu, kryetari shoqatës e mulliseve të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa Lirë, dyshon se grurin në Maqedoninë e Veriut është i rezervave të viteve të mëhershme, që ka si pas ti e bën atë të papërdorshëm për përpunimin e mjelit. A i thot se ky produkt gjendet në tregun e Kosovës për shkak se gruri po përpunot në Maqedoni dhe në Kosovë po hyn si mjel.
Dhe mund të vërtetuim, kam qenë vetë akteria se gjojnë dhe kemi akses që gruri në rezervat që kanë qenë në Maqedoni, kanë qenë grur që si ka plotësu kriteret as minimale për mjel, dhe mendojmë ne që ai grur që është të përpunu tash aktualisht në Maqedoni, në përpunis të Maqedoni, është të hyrë si grur si mjel i përpunu në Kosovë.
Për këto dyshime të ngritura, Zeinullahu thot se mullistet i kanë njoftuar autoritetet përgjegjëse si dhe ato prodhuese, por si pas ti ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje zyrtare.
Kemi shpesh shqetësimin nga AVUKU, kemi shpresë shqetësimin realisht edhe te furtorët, për ata të cilët vërtetojnë se definitivisht është janë të shtuar një helikopter të këtyre, unë nuk mund të vërtetoj se nuk kam bërë analizë, nuk është e drejtë jena të bëj analizë unë për një produkt tjetër, mirë po kërkojmë prej AVUKU-t urgjentisht realisht që ata ta kontrollojnë më mirë këtë.
Por ndryshe thonë Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, thonë se kjo agjenci kontrollon të gjitha ngarkesat e cilat me kodë doganor dhe ato parashien t'i nënshtron kontrollit të inspektoratit të veterinar apo fitosanitar varësisht nga origjina produktit. Si pas kësaj agjencie, të gjitha ngarkesat me këtë produkt që kanë hyrë në Kosovën nga Maqedonia e Veriut janë të sigurta. Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, thotë se në bazë të monitorimit të vazhdueshëm përmes analizave, produktet që nuk janë me përmbajtje konform kërkesave ligjore nuk kanë depërtuar në tregun e Kosovës. Të gjitha ngarkesat nga Maqedonia e Veriut vijnë të shoqëruara me dokumentacion adekuat që dëshmon se bimet apo produktet bimore janë të lira nga sëmundjet dhe dëmtuesit apo dokumente mbi cilësinë dhe sigurinë ushqimore, ka thënë Thaçi. Aktualisht, si pas të dhënave të doganave të Kosovës, importi mjelit për 2 muajt e parë të këtij viti nga Maqedonia e Veriut në Kosovë ka arritur në mbi 340.000 euro, kurse në periudhën e njëjtë viti të 2018, kjo shumë ka qenë rreth 3.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë ka ngritur mbi 100 kallëzime penale ndaj zyrtarëve të lartë publik. Por pavarësisht kësaj, agjencia thot se sistemi i drejtësisë ndaj këtyre zyrtarëve ka shpallur gjykime të tilla si dënimet me kusht apo vetëm vërejtje gjyqësore. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Agjencia kundër korrupsion në Kosovë vetëm gjatë vitit 2018 ka përcjell tek mekanizmat e sistemit të drejtësisë mbi 100 raste të kallëzimeve penale ndaj zyrtarëve të lartë publik të përfshira në vepra penale korruptive. Këto kallëzime penale të ngritura nga AKK përfshin vepra penale si mos raportim apo raportim i rremi i pasurisë, keshpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe konflikti i interesit. Personat e përfshirë në këto raste i përkasin niveleve të ndryshme si deputet, zëvendës ministër, kryetar të komunave, drejtore antar bordës të ndërmarjeve publike, si dhe zyrtar të tjerë publik. Në raportin vjetor të Agjencisë kundër korrupsion, thuese nga informacionet e pranuara nga gjykatat kompetente lidhur me rastet e dyshuara për korrupsion të zyrtarëve shtetror, vetëm 56 raste janë aktgjykime dënuese, të tjerat janë aktgjykime liruese, refuzuese dhe hedhje poshtë e kallëzimit penal. Në të shumtën e rasteve, sipas zyrtarëve të Agjencisë kundër korrupsion, me aktgjykime dënuese gjykatat kanë shqiptuar kryesisht dënime me kusht, ndërsa ka raste kur janë shqiptuar edhe vërejtje gjyqësore. Dënimet me gjop janë shqiptuar në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro, ndërsa dënimet në burg me kozgjatje prej 2 muajve deri në 6 muaj. Afrim Atashi, drejtori i departamentit për deklarim të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsion, thot për Radio Evropa e Lirë se kallëzimet penale ndaj zyrtarëve publik që janë dorëzuar në prokuri apo gjykat janë rritur ndër vite, por që dënimet nga gjykatat nuk kanë qenë të mjaftueshme.
Agjencia kundër korrupsionit vazhdimsi ka rrit bashkëpunimin me sezon përgjegjësit e krasme të kujt ndër gjykatave. në nivelli i bashkëpunimit u rritën këta aspektin e mosdeklarimit të pasurisë apo deklarimit rajtën dhe gjykata dhe bëri kanë bashkëpunuar më shumë se mirë, po na si agjenci nuk jemi kështu të kënaqur në atë aspekt se kodi penal i Kosovës parashikon qytetërimet janë më të ashtra. Mirë, po gjykatat dhe prokuroriti kanë ato objektivat dhe kompetencat e veta dhe arsyetimin e vet pse nuk i denojnë mos kodit penal dhe arsyetimin që i bën në to të lartë publik.
Mos deklarimi apo deklarimi i rrejshëm i pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publik përbën vepër penale që sankcionohet me dispozitat e kodit penal dhe që mund të rezultojë me gjoba po burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet, si dhe konfiskim të pasurisë fituar në kundërshtim me ligjin. Por në të kaluarën, shumë prej zyrtarëve të lartë publik, të cilët nuk kanë deklaruar pasurinë apo kanë bërë deklarim të rrejshëm, nuk janë dënuar sipas kodit penal të Kosovës. Ngenc Nimoni nga organizata Qohu thot për Radio Evropa e Lirë se një ndër gjetjet e organizatës në vazhdimësi ka qenë se sa janë të sakta vlera që i deklarojnë zyrtarët publik.
Ne kemi gjetë shpërputhje të vazhdueshme të këtyre vlerave dhe kjo vjen kryesisht për shkak të pamundësisë ose mungesës së një mekanizmi kontrollues verifikues nga ana e agjencionit për saksinë e këtyre vlerave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Greqia do të mbajë zgjedhjet e parakoshme kombëtare muajin e ardhshëm pasi partia Syriza e kryeministrit Alexis Tsipras pësoi humbje të madhe në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që mbajtën në muajin maj. Syriza i humbi edhe zgjedhjet lokale. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Greqia do të mbajë zgjedhje në Korrik pasi presidenti i këtij vendi Prokopis Pavlopoulos e miratoi kërkesën e kryeministrit Alexis Tsipras për zgjedhje të parakoshme. Zgjedhjet pritet të zhvillohen më 7 Korrik. Njoftimi vjen vetëm pak javë pasi partia Syriza e Tsiprasit pësoi humbje shkatruese në zgjedhjet evropiane dhe lokale. Tsipras më herët ka premtuar zgjedhje kombëtare në fund të mandatit të tij në tetor, por pas një diferencë prej 9% midis partisë Syriza dhe partisë konservatore Demokracia e Re në zgjedhjet e majit për Parlamentin Evropian, ai ka vendosur të veprojë më herët. Pas tri fitoreve të njëpasnjëshme që nga viti 2014, Tsipras i humbi edhe zgjedhjet lokale në fundjavë. Tsipras tha se me vendimin për zgjedhje të parakoshme synon të shmang disa muaj fushat që do të mund të rrezikojnë ekonominë e vendit dhe të dëmtojnë përparimin që ka bërë gjatë viteve të fundit. Ju kërkoj të shpërndani parlamentin dhe të bëni thirrje për zgjedhje kombëtare, siç thot kushtetuta dhe ligji përkatës, për të rinovuar mandatin popullor, i tha Tsipras presidentit. Sondazhet sugjerojnë se Demokracia e Re pritet të fitojë edhe zgjedhjet e hershme kombëtare. Kreu i Demokracisë së Re Kyriakos Mitsotakis e akuzoi Tsiprasin për mashtrimin e grekëve duke rritur taksat dhe duke mos i realizuar premtimet për eliminimin e masave të kursimit. Nuk dua që edhe një herë të keni një kryeministër që vjen në pushtet duke ju thënë gjëra që nuk mund të bën, tha Mitsotakis në një tubim në ishullin Kos. Përpara se të vinte në pushtet për herë të parë në janar të vitit 2015, Tsipras është zotuar se do t'i luftojë masat shtrënguese të kërkuara nga huadhënësit e Greqisë në këmbim të ndihmave financiare pas viteve të krizës ekonomike. Partia e tij Syriza është detyruar të ndryshonte qendrim dhe të pranonte një tjetër paketë shpëtimi ose rrezikonte që Greqia të dobohej nga eurozona. Tregjet e mirëpritën vendimin për zgjedhjet e reja. Rezervat greke u rritën në nivelin më të lartë në 13 muaj duke shënuar fitime prej 3.3%. Është hera parë që nga rivendosja demokracisë në Greqi në vitin 1974, që zgjedhjet kombëtare do të mbahen në Korrik në mes të sezonit turistik. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.